Posle Kosovske bitke 1389. godine, Leskovački kraj se našao u okviru granica srpske države, kasnije Despotovine, na čijem čelu su bili vladari iz porodica Hrebeljanović i Branković. Nalazeći se pod stalnom pretnjom turskih suseda, srpski vladari prihvatili su vazalne odnose koji su se ogledali u davanju vojne pomoći i plaćanju harača Turcima. Poslednjih godina pred pad Despotovine, Srbi su vodili ogorčene borbe sa Turcima. Najpoznatija ličnost srednjovekovnog Leskovca je vitez Nikola Skobaljić, vlastelin oblasti Dubočica tokom vladavine despota Đurđa Brankovića. Nikola Skobaljić je pobedio Turke u bici kod Banje 1454. godine. Ovaj poraz izazvao je turskog sultana koji je u bici kod Trepanja porazio Nikolu i za kaznu ga nabio na kolac. Nikola je postao prvi Srbin žrtva ove surove kazne, nakon čega ovaj kraj pada pod vlast Turaka. U stalnoj postavci nalazi se prikaz viteza Nikole Skobaljića, kao i maketa njegovog utvrđenja, Skobaljić grada, sa ostacima naoružanja srpskih vojnika. Ovaj srednjovekovni lokalitet nalazi se 20 km jugoistočno od Leskovca. Podignut je na strmoj i nepristupačnoj litici planine Kukavice, iznad kanjona reke Vučjanke. Skriven susednim kosama i grebenima, bio je uočljiv tek sa male distance –